Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, χωρίο 11, έως το 26 χωρίο του επόμενου κεφαλαίου. Καθώς αυτοί τα άκουγαν αυτά, ο Ιησούς πρόσθεσε και μια παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως. Είπε λοιπόν: ένας ευγενής πήγε σε χώρα μακρινή να χρηστεί βασιλιάς και να επιστρέψει. Πριν φύγει, κάλεσε 10 δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε: «Εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθω». Οι συμπολίτες του τον μισούσαν και έστειλαν ύστερα από αυτόν αντιπροσωπεία για να πει: «Αυτόν δεν το θέλουμε για βασιλιά μας». Αυτός όμως χρήστηκε βασιλιάς και γύρισε πίσω. Και διέταξε να του φωνάξουν τους δούλους τους οποίους είχε δώσει τα χρήματα για να μάθει πώς θα είχαν εκμεταλλευτεί ο καθένας. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε: «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα 10 νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε: «Έβγε, καλέ δούλε, επειδή αποδείχτηκες έμπιστος σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Ήρθε ο δεύτερος και του είπε: «Το νόμισμά σου, κύριε, έφερε άλλα 5 νομίσματα». Είπε και σε αυτόν: «Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και ο άλλος και του λέει: «Κύριε, ορίστε το νόμισμά σου. Το είχα κρύψει σε ένα μαντίλι, γιατί σε φοβόμουν, επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός. Παίρνεις αυτό που δεν έδωσες, θερίζεις αυτό που δεν έσπηρες και μαζεύεις από εκεί που δεν λίχνησες». Του λέει και ο βασιλιάς: «Από τα ίδια σου τα λόγια θα σε κρίνω, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι παίρνω αυτό που δεν έδωσα. Θερίζω αυτό που δεν έσπηρα και μαζεύω από εκεί που δεν λίχνησα. Γιατί τότε δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα, ώστε όταν έρθω να τα πάρω πίσω με τον τόκο τους». Και στους παρευρισκόμενους είπε: «Πάρτε του το νόμισμα και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 νομίσματα». Εκείνοι του είπαν: «Κύριε, αυτός έχει ήδη 10 νομίσματα». «Σας βεβαιώνω», τους απάντησε, «πως αυτόν που έχει θα του δοθεί κι άλλο. Αλλά από όποιον δεν έχει, και εκείνο το λίγο που έχει θα του αφαιρεθεί. Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου». Αφού είπε αυτά τα λόγια, προχώρησε μπροστά από τους άλλους, βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε κοντά στη Βηθφαγή και τη Βηθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε 2 από τους μαθητές του με την εξής παραγγελία: «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό, θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ως τώρα δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, να του απαντήσετε ότι ο Κύριος το χρειάζεται». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και βρήκαν το πουλάρι να στέκεται όπως τους είχε πει ο Ιησούς. Όταν το έλυναν, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν: «Γιατί λύνετε το πουλάρι?» Εκείνοι απάντησαν: «Το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν λοιπόν στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, τον ανέβασαν σε αυτό. καθώς προχωρούσε, έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα τους. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των ελαιών, το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν. «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο», έλεγαν. «Ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος: «Διδάσκαλε, να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα κραυγάσουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν. «Μακάρι», είπε, «να ήξερες κι εσύ, έστω και αυτή την ημέρα, τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει από εκεί τους πολιτές και τους αγοραστές. «Η γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών», τους έλεγε. Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό, οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι προύχοντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο, γιατί όλος ο λαός όταν τον άκουγε κρεμόταν από τα χείλη του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 19 του Ευαγγελίου του Λουκά. Εκεί, ήδη, ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται κιόλας στα Ιεροσόλυμα και πολλοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού επρόκειται να εμφανιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν πήγαινε στα Ιεροσόλυμα για να καταλάβει τη Βασιλεία εκεί στα Ιεροσόλυμα. Πήγαινε στα Ιεροσόλυμα για να πεθάνει. Έτσι λοιπόν αρχίζει να τους διηγείται την παραβολή των 10 δούλων. Ένας άρχοντας πήγε σε τόπο μακρινό για να στεφθεί βασιλιάς και να επιστρέψει. Έτσι πριν φύγει κάλεσε τους δούλους του, τους έδωσε 10 μνές και τους είπε: «Εμπορευτείτε τα χρήματα αυτά μέχρι ότου γυρίσω». Όμως οι συμπολίτες του ανθρώπου αυτού τον μίσησαν και έστειλαν κατόπιν του αντιπροσωπεία να του πούν ότι δεν σε θέλουμε για βασιλιά μας. Τελικά όμως αυτός ο άνθρωπος γυρίζει πίσω βασιλιάς και ζητάει το λογαριασμό από τους δούλους του. Ένας, τον οποίο είχε δώσει μια μονάδα τέλος πάντων, ας πούμε 100 ευρώ, έρχεται και του δίνει το δεκαπλάσιο. Και ο κύριος του λέει: «Μπράβο, έβγε δούλε αγαθέ, στάθηκε στα λίγα πιστός, τώρα έχει εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Μετά ο άλλος που είχε πάρει και αυτό το κατοστάρικο, αλλά αυτός το έκανε πενταπλάσιο απλώς και αυτόν ο κύριος τον επένεσε και του είπε: «Έβγε, ανέλαβε τώρα 5 πολιτείες». Τελικά ήρθε και ένας άλλος που τα χρήματα τα έκρυψε και λέει: «Κύριε, ξέρω ότι είσαι άνθρωπος πονηρός και θερείς αυτά τα που δεν σπέρνεις. Έτσι λοιπόν τα έκρυψα και πάρε τώρα τα χρήματά σου». Όμως ο βασιλιάς θυμώνει και του λέει: «Μπορούσες τουλάχιστον να τα βάλεις στην τράπεζα, αφού με ξέρεις ποιος είμαι». Και έτσι του αφαιρεί τα χρήματα και τα δίνει σε αυτόν που τα χειρίστηκε καλά, που είχε 10 μνές. Όμως στο τέλος της παραβολής στρέφεται ο βασιλιάς και στους εχθρούς του και τους διατάζει να φερθούν μπροστά του και να σφαχτούν εκεί. Πολύ επίπεδη η παραβολή αυτή, πολύ σημαντική σε μαθήματα. Ασφαλώς ο άνθρωπος ο ευγενής αντιπροσωπεύει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που πήγε στον Πατέρα για να λάβει τη βασιλεία και να επιστρέψει εστεμένος πια βασιλιάς. Οι άνθρωποι που σήμερα τον δέχονται, εργάζονται για αυτόν, είναι οι υπηρέτες του. Και όσοι τον απορρίπτουν, όσοι δεν τον θέλουν να τον δεχτούν βασιλιά τους, θα έρθει η ώρα που θα καταστραφούν. Έτσι λοιπόν πολλά μηνύματα πρώτα για τους πιστούς και για όσους δεν πιστεύουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Για τους πιστούς ασφαλώς είναι το μήνυμα ότι ο Ιησούς μας έχει δώσει στον καθένα μια ευκαιρία, ένα νόμισμα, κάτι με το οποίο μας έχει εμπιστευτεί, ένα χάρισμα, και περιμένει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Μπορεί αυτό η κλίση που μας έχει δώσει ο Θεός να είναι μια χούφτα άνθρωποι, μια οικογένεια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει να μείνουμε πιστοί, να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Και όταν επιστρέψει θα μας ανταμείψει σύμφωνα με την πιστότητά μας. Ο Ιησούς δεν ήρθε για να στεφθεί βασιλιάς εδώ στη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Οι Ιουδαίοι ηγέτες αρνήθηκαν να δεχθούν ότι ο τρόπος ζωής του Ιησού ταιριάζει στο μεσιανικό βασιλιά που υποσχέθηκε ο Θεός. Η εξουσία του Ιησού ως κυρίαρχου βασιλιά θα γίνει φανερή όταν επιστρέψει. Αλλά το θέμα είναι ότι θα επιστρέψει ως κριτής να κρίνει τους ανθρώπους ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους. Και κυρίως να τους κρίνει σχετικά με την θέση που πήραν απέναντί του. Ο Ιησούς θέλησε με την παραβολή αυτή να μας διδάξει ότι πρέπει να φοβόμαστε την οργή του Θεού. Δεν είναι καθόλου ασήμαντο να αντισταθούμε στον Θεό. Εκείνοι που περιφρονούν το θέλημα του Θεού θα αντιμετωπίσουν τελικά την οργή του κατά την κρίση. Και φυσικά το μήνυμα αυτό θα πρέπει όλους μας να μας κάνει να αναρωτηθούμε ποιοι είμαστε. Είμαστε υπηρέτες του Χριστού που κάτι μας έχει δώσει ο Χριστός και πρέπει να εργαστούμε, ή είμαστε ο κόσμος που δεν θέλει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό και θα έρθει ο βασιλιάς με κρίση επάνω μας. Στο επόμενο επεισόδιο βλέπουμε ότι ο Ιησού Χριστός τελικά πλησιάζει στη Βηθφαγή κοντά στο όρος των Ελαιών. Και μόλις πηγαίνει εκεί πέρα, δίνει οδηγίες στους μαθητές του, τους λέει πηγαίνετε να βρείτε εκεί, στο απέναντι χωριό, ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας δεν έχει καθίσει, να μου το φέρετε. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, να του δώσετε την απάντηση, ο Κύριος το χρειάζεται. Πήγα λοιπόν και πραγματικά γίναν τα πράγματα όπως το περιέγραψε ο Κύριος. Αλλά δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα έχουμε κάποιο θαύμα σε αυτό το περιστατικό. Ίσως ο Ιησούς Χριστός είχε συμφωνήσει με τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτό το ζώο, ότι την επόμενη φορά που θα ερχότανε θα το χρειαζότανε το ζώο αυτό. Περιμένανε ίσως κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες, που ίσως να ήταν άνθρωποι πιστοί, τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός θα τους καλέσει να χρησιμοποιήσει το ζώο τους. Ίσως και στη δική μας τη ζωή, κάποια στιγμή ο Ιησούς διεκδικήσει με την δική του εξουσία κάτι που μας ανήκει. Ο Κύριος έχει χρειάν αυτού, ο Κύριος το χρειάζεται. Τι θα κάνουμε? Θα το παραχωρήσουμε? Αυτοί οι άνθρωποι αμέσως δώσανε αυτό που τους ανήκε. Έτσι λοιπόν, αφού το φέρανε στον Ιησού, έριξανε πάνω στο πουλάρι τα ρούχα και ανεβάσανε πάνω τον Ιησού. Και καθώς προχωρούσε, άρχισαν να στρώουνε τα ρούχα τους πάνω στο δρόμο και κατηφορίζανε εκεί στο όρος των Ελαιών. Και το πλήθος άρχισε να φωνάζει, χαρούμενοι να δοξολογούνε τον Θεό για όλα τα θαύματα που είχαν δει. Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Ειρήνη στον ουρανό και δόξα στις ύψιστες δυνάμεις. Βέβαια το τραγικό είναι ότι αυτό το ίδιο πλήθος σε λίγο θα φώναζε να σταυρωθεί, σταυρωθεί το, σταύρωσον, σταύρωσον, αλλά ακόμα τώρα τον υποδέχονται σαν βασιλιά μέσα στην πόλη εκείνη. Δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός συσχέτισε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ με την απιστία προς τον απεσταλμένο Μεσσία του Θεού. Σας θυμίζω την αμέσως προηγούμενη παραβολή, όπου ο Ιησούς, όπου ο βασιλιάς εκείνης παραβολής, κρίνει τους συμπατριώτες του που δεν τον δέχτηκαν, που δεν τον θέλανε βασιλιά. Τώρα αυτή τη στιγμή τον καλοδέχονται, αλλά σε λίγο ο Ιησούς θα κλάψει για τα Ιεροσόλυμα και θα μιλήσει για την κρίση του Θεού, στα εδάφια 41 με 44 που θα δούμε σε λίγο. Τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς δείχνανε ότι είναι ο βασιλιάς και η βασιλεία του σίγουρα θα έρθει. Τα θαύματα, οι δυνάμεις στο αρχαίο κείμενο, δείχνουν τη βασιλική εξουσία του Ιησού Χριστού. Τα θαύματα και οι θεραπείες του Ιησού Χριστού είχαν σαν αποτέλεσμα τη δοξολογία του Θεού από τον κόσμο, όπως το βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα. Ο Θεός συνέχισε να δείχνει τη δύναμη της βασιλείας του ανάμεσα στους δικούς του και συνεχίζει ακόμα σήμερα. Μια μέρα όλοι οι ανεξάρτητοι άνθρωποι θα δούνε τον Ιησού Χριστό ως βασιλιά τους. Σήμερα είναι βασιλιάς στη ζωή μόνο των πιστών. Και μας κάνει εντύπωση το πώς ο λαός οδηγήθηκε σε μια ομαδική λατρεία, αυθόρμητα, με έναν μη κανονικό τρόπο λατρείας, αλλά ήταν τόσο αυθόρμητος με αυτή τη δοξολογία καθώς προχωρούσανε. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο δικός του δοξασμός ήταν αναπόφευκτος. Ο σκοπός του Θεού ήταν να φέρει στον κόσμο σε δοξολογία στα πόδια του Ιησού. Γι' αυτό όταν στα εδάφια 39 με 40 ήρθαν οι Φαρισαίοι και του είπανε «Δάσκαλε, έλεξε τους μαθητές σου» και εκείνος τους είπε «Σας βεβαιώνω πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν για το ότι ο Ιησούς δέχτηκε αυτή τη δοξολογία και άφησε τους ανθρώπους να τον λατρεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ο Ιησούς αναγνώρισε ότι υπάρχουν θέματα σημαντικά και αιώνια που δεν θα μπορούσε να εμποδίσει, όπως αυτή η δοξολογία που είναι μια πρόγευση της λατρείας που δεχθεί ο Ιησούς Χριστός στο τέλος. Σήμερα δέχεται αυτή η λατρεία από όλους τους πιστούς, αλλά την αναγνώριση ως βασιλιά κάποια στιγμή θα τη δεχθεί από όλες τις υπάρξεις. Όμως δυστυχώς αυτή η χαρά δεν κράτησε για πολύ, γιατί μόλις πλησίασε την πόλη, ο Ιησούς έκλαψε για αυτήν και είπε «Μακάρι να έχεις καταλάβει αυτά που συντελούνε για την ειρήνη σου». Αλλά δυστυχώς αυτά έχουν κρυφτεί από τα μάτια σου, γι' αυτό θα έρθουν σε σένα μέρες που εχθροί σου θα κάνουν χαρακόμματα γύρω σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε ισοπεδώσουν μαζί με τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν διέκρινες τον καιρό που σε επισκέφτηκε ο Θεός. Και με τα λόγια αυτά σφραγίζει ο Ιησούς την κρίση που έπεσε πάνω σε αυτή την πόλη το 70 με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα τον Τίτο που έσφαξε τους κατοίκους και πραγματικά ισοπαίδωσε την πόλη. Δυστυχώς από τα μάτια της Ιερουσαλήμ έμειναν κρυμμένα όλα αυτά που θα συντελούσαν στην ειρήνη της. Δεν δέχτηκε η Ιερουσαλήμ τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Είχα δει μια φωτογραφία κάποια συνέλευσης που είχε γίνει στα Ιεροσόλυμα πριν από πολλά χρόνια και κρεμασμένο κατά μήκος της αίθουσας υπήρχε ένα πανό με την εξής φράση «Η επιστήμη θα δώσει την ειρήνη στις μέρες μας». Όμως φυσικά η ειρήνη δεν έρχεται με την επιστήμη και ακόμα δεν έχει έρθει ειρήνη σε εκείνον τον τόπο. Αυτό που θα συντελούσε στην ειρήνη των Ιερουσαλήμων ήταν ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον δεν δέχτηκαν. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα στο πρόσωπο του Ιησού. Η απόρριψη του Ιησού επισύρει την κρίση του Θεού. Οι Ιουδαίοι της εποχής του Ιησού γνώρισαν την κρίση του με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, όπως είπαμε, το 70. Μια μέρα όλοι οι άνθρωποι θα τον αντιμετωπίσουν όταν αυτός θα φανερωθεί μέσα στην ανθρώπινη ιστορία για τελευταία φορά. Ο ερχομός του Ιησού δεν έφερε τέλος στην κρίση. Απεναντίας, η απόρριψη του Ιησού από τον λαό Ισραήλ οδήγησε σε καινούρια κρίση. Το κεφάλαιο 19 κλείνει τελικά με τα εδάφια 45 με 48 όπου ο Ιησούς καθαρίζει τον ναό. Μπαίνει μέσα και αδειάζει τον ναό που ενώ έπρεπε να ήταν 20 προσευχής είχε γίνει λιμέρι ληστών. Στο κεφάλαιο 20 βλέπουμε ότι η εξουσία του Ιησού αμφισβητείται και έρχονται άνθρωποι, οι αρχιερείς και νομοδάσκαλοι και οι πρεσβύτεροι και του κάνουν ερωτήσεις παγίδα καθώς δίδασκε το λαό μέσα στο ναό. Και τον ρώτησαν «Πες μας με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, ποιος σου έδωσε την εξουσία αυτή». Αλλά ο Ιησούς τους απαντάει με τη μέθοδο του Σοκράτη, τους κάνει μια ερώτηση. Και ρωτάει «Το βάπτισμα του Ιωάννη είχε ουράνια προέλευση ή ανθρώπινη». Και οι άνθρωποι αυτοί αμέσως κατάλαβαν ότι ο Ιησούς μετέστρεψε την δική τους την ερώτηση σε δική του παγίδα. Αν λέγανε ανθρώπινοι, ο λαός θα τους λιθοβολούσε. Γιατί είχαν απόλυτη βεβαιότητα ότι ήταν προφήτης ο Ιωάννης. Αν ανά μεριά λέγαν ουράνια, τότε θα του ρωτούσε γιατί δεν τον πιστέψατε. Έτσι λοιπόν, καταλήγουν να απαντήσουν «δεν ξέρουμε». «Δεν μπορούμε να σου πούμε». Και τότε φυσικά ο Ιησούς τους λέει «ούτε κι εγώ θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Τώρα που ο Ιωάννης ήταν έτσι κι αλλιώς νεκρός, ίσως να ήταν πρόθυμοι να τον αναγνωρίσουν ως προφήτη, τουλάχιστον για να κερδίσουν την εύνοια του λαού. Όμως είχαν απορρίψει το βάπτισμα του Ιωάννη, που ήταν το ουράνιο σημάδι έναρξης της μεσιανικής εποχής, την οποία εκπλήρωσε ο Ιησούς. Και μόνο χάρη στη μαρτυρία του Ιωάννη θα έπρεπε να είχαν δεχθεί τον Ιησού, γιατί ο Ιωάννης ήταν ένας προάγγελος και ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Όμως εκείνοι απέρριψαν τον Ιησού, όπως απέρριψαν και τον Ιωάννη. Η οφθαλμοφανής αυτή αντίθεση φανέρωνε την υποκρισία τους. Για να δώσει πιο μεγάλο βάθος ο Ιησούς, σε αυτή την ερώτηση του Ιωάννη προχωράει και δίνει την παραβολή του αμπελιού. Ένας άνθρωπος είχε φυτέψει ένα αμπέλι και τον έθεσε στη φροντίδα κάποιων γεωργών και έφυγε μακριά μετά. Έστειλε τον πρωτοδούλο για να πάρει όλα αυτά που του ανήκανε, να του δώσουν από τον καρπό του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως τον έδιραν και τον έστειλαν με άδεια χέρια. Το ίδιο έγινε με το δεύτερο και με τον τρίτο δούλο. Τελικά είπε ο άνθρωπος, «Ας στείλω το γιο μου, μπορεί να τον τραπούνε να του δώσουν αυτά που πρέπει». Αλλά μόλις τον είδανε αυτοί, είπανε, «Α, αυτός είναι ο κληρονόμος, ας το σκοτώσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Έτσι λοιπόν, αφού τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, τον σκότωσαν. «Τι νομίζετε», ρώτησε ο Ιησούς, «θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Δεν θα πρέπει να έρθει να αφανίσει τους γεωργούς και να δώσει το αμπέλι σε άλλους?» Και όταν το άκουσαν, είπαν, «Ο Θεός να φυλάξει από κάτι τέτοιο», γιατί κατάλαβαν το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι ο Θεός στο αμπέλι του τον Ισραήλ έστειλε πάρα πολλούς προφήτες για να τους δείξει, να τους αποκαλύψει το θέλημά του. Αυτοί όμως δεν μεταχειριστήκανε σωστά τους προφήτες. Τον έναν μετά τον άλλον τον ξυλοκοπούσανε και τον απέρριπταν. Τους λιθοβολούσανε και τους δολοφονούσανε. Τελικά ο πατέρας έστειλε το γιο του, τον Ιησού Χριστό. Όμως και αυτόν οι θρησκευτικοί ηγέτες τον απέρριψαν. Τον σταύρωσαν. Και βέβαια αυτό, λέει ο Ιησούς Χριστός, σίγουρα θα επισύρει επάνω στους ανθρώπους την κρίση του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς τελειώνει την παραβολή με το απόφθεγμα «Η πέτρα που περιφρόνησαν οι οικοδόμοι, αυτή έγινε το αγκονάρι. Όποιος πέσει πάνω σε εκείνη, την πέτρα θα συντριφθεί. Σε όποιον πάνω εκείνη πέσει, θα τον διαλύσει». Και με αυτά τα λόγια ο Ιησούς τους είπε ότι μπορεί να τον σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να καταστρέψουν το σκοπό του Θεού. Μπορεί να τον απορρίψουν, αλλά αυτό είναι το αγκονάρι. Εδώ έχουμε μια καθαρή πρόβλεψη της απόρριψης του Ιησού από τους Ισραηλίτες, αλλά επίσης μια πρόβλεψη του μετέπειτα θριάμβου του. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι η πέτρα. Αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτή την πέτρα. Εάν απορρίψουμε την πέτρα αυτή, αυτή η πέτρα θα μας συντρίψει. Αυτή η πέτρα θα μας κρίνει. Λέει ο Λόγος του Θεού, κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που ήδη υπάρχει, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11. Και ο Δανιήλ προφητεύει για μια πέτρα που θα πέσει σαν μεγάλη κρίση κάποια μέρα και θα κονιορτοποιήσει τα έθνη που τον απορρίπτουν, στο δεύτερο κεφάλαιο του Δανιήλ. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι το αγκονάρι αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, που πρέπει να γίνει αγκονάρι μέσα στη ζωή μας. Η ζωή μας να στοιχηθεί, να οικοδομηθεί πάνω σε αυτή την πρώτη πέτρα, τον Ιησού Χριστό. Διαφορετικά αυτή η πέτρα θα πέσει επάνω μας, να μας συντρίψει. Θα έρθει η κρίση του Θεού επάνω μας. Όμως οι αρχιερείς επέμεναν και δεν προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να τον συλλάβουν. Και έτσι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις πολιτικές, θέλοντας να τον ενοχοποιήσουν μπροστά στα αρμόδια όργανα και στην εξουσία του Ρωμαίου διοικητή. Του κάνουν λοιπόν το ερώτημα: «Δάσκαλε, ξέρουμε ότι μιλάς και διδάσκεις ορθά και δεν επηρεάζεις από πρόσωπα, αλλά διδάσκεις την αλήθεια, το θέλημα του Θεού». Πώς το προετοιμάζουν για να του στήσουν την παγίδα. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον Κέσσαρα ή όχι? Και βέβαια ο Ιησούς αμέσως κατάλαβε την παγίδα και την πονηριά τους και τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παραπλανήσετε? Δείξτε μου ένα δινάριο. Τι νόημα στην προσωπογραφία και την επιγραφή έχει?» Αποκρίθηκαν του Κέσσαρα. Και η απάντηση ασφαλώς του Κυρίου είναι: «Δώστε λοιπόν στον Κέσσαρα όσα ανήκουν στον Κέσσαρα και στο Θεό όσα ανήκουν στον Θεό». Αν είχε πει ο Ιησούς «Ναι, πληρώνεται φόρο στον Κέσσαρα», τότε θα είχε βάλει τον Κέσσαρα πάνω από τον Μωυσή, γιατί ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε δοσοληψίες με τα έθνη. Αν είχε πει «Όχι, δεν πρέπει να πληρώνεται φόρο στον Κέσσαρα», τότε θα δίνει δικαίωμα στους Ρωμαίους να το συλλάβουν. Αλλά ο Ιησούς έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Έτσι ο Ιησούς μας έδωσε μια αρχή διαχρονικής αξίας για τις απαιτήσεις του Θεού στη ζωή μας και για τις απαιτήσεις της ισχυρότερης κοσμικής εξουσίας που είναι το κράτος. Η περικοπή δεν παρέχει τελική και ξεκάθαρη απάντηση στα ερωτήματά μας, θεολογικά ή πολιτικά. Τρία όμως πράγματα είναι καθαρά. Έχουμε μια γενική αρχή για τη στάση μας σε θέματα υπακοής στις αρχές. Είναι μια υπενθύμηση ότι κανένας δεν εξαιρείται από την κυβερνητική εξουσία. Και τέλος, άσχετα από το εισόδημα ή την κοινωνική θέση του κάθε ατόμου, η πληρωμή φόρου είναι αναπόσπαστο μέρος των υποχρέωσεών του ως πολίτη μιας χώρας. Η εικόνα πάνω στο νόμισμα συμβολικά αντιπροσώπευε τον ιδιοκτήτη του νομίσματος και την κυβέρνηση που το είχε εκδώσει. Σαν μέλη της κοινωνίας, οι χριστιανοί είναι φυσικό να πληρώνουν φόρους. Αυτό υπογραμμίζει τη σχέση του χριστιανού με την κοινωνία. Ενώ η εικόνα πάνω σε ένα νόμισμα είναι αντιπροσωπευτική της κυβερνητικής εξουσίας, η εικόνα που φέρνει πάνω το χριστιανός είναι του Θεού. Έτσι λοιπόν, βασικό μέλημα του κάθε ανθρώπου είναι η υπακοή στον Θεό. Και με αυτή τη διάκριση, φίλοι μου, θέλω να κλείσω με την ευχή να είμαστε όχι μόνο εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πολιτεία, αλλά επίσης μην ξεχνούμε την υπακοή που οφείλουμε στον Θεό. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.